συνεχίσουμε με όλα αυτά, όπως σας έχω προναγγείλει, με τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρδους, είναι διευθυντής του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, κύριε Μεϊνάρδους.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Κωνσταντινούπολη.
Να είστε καλά. Τι κάνετε? Ζείτε πάλι μέρες υψηλού ενδιαφέροντος στην Τουρκία.
Ναι, παρατηρούμε όντως μια πολιτική κινητικότητα η οποία είναι ιδιαίτερη και έχει σημασία ότι την προκαλεί ο ίδιος ο κ. Ερντογκάν. Ο κ. Ερντογκάν ανοίγει συνεχώς καινούργια πολιτικά μέτωπα στις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας. Πέρσι βλέπαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και τώρα η προσοχή του στρέφεται και στα εσωτερικά και η αντιπαράθεση με τους απόστατους ναυάρχους είναι μόνο η κορυφή του παγωγόνου. Φαίνεται και βέβαια γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ, κυρίως στα social media.
Για ποιο θέμα?
Φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογκάν πιστεύει ότι αυτή η κλιμάκωση, γιατί όντως για κλιμάκωση μιλάμε, τον συμφέρει.
Ναι. Το συμφέρει από ποια άποψη, κύριε Μεϊνάρδους? Βλέπουμε ότι από το πρωί ξεκίνησαν συλλήψεις, άρα το περισσότερο πιθανό ότι είναι σε ένα βαθμό θα υπάρξουν και δίκες. Άρα ξαναγυρνάμε σε ένα χρονικό που μας πάει στις μέρες του πραξικοπήματος, άρα το επικαλούνται το ενδεχόμενο αυτό ή την υποψία, μάλλον, για να είμαι ακριβέστερη. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καλίν. Τι κέρδος έχει ο Ερντογκάν από το να δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα, ένα τέτοιο κλίμα?
Ίσως πρέπει να τονίσω εδώ ότι αυτή η πράξη, η αντιπαράθεση, δεν είναι μια απομονωμένη, μια μοναδική περίπτωση. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει πολλές τέτοιες βόμβες, ας το πω έτσι.
Ναι.
Και θέλω λίγο πολύ να τη συνοψίσω, γιατί έχουν ενδιαφέρον.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Η πρωτοβουλία για την απαγόρευση του Κουρδικού Κόμματος, του Φιλοκουρδικού Κόμματος ADP, ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία μετά την σύλληψη του βουλευτού του ADP, την απροσδόκητη απομάκρυνση του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και τέλος την αποχώρηση από τη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όλα αυτά, για έναν εξωτερικό παρατηρητή, είναι σκανδαλώδη. Αλλά ο κύριος Ερντογκάν τα κάνει και τώρα ψάχνει και την σύγκρουση με τους 100 πλέον απόστατους ναύαρχους του πολεμικού ναυτικού. Και βέβαια ρωτάει κανείς γιατί ψάχνει, γιατί θέλει την κλιμάκωση.
Γιατί τη θέλει, αυτό σας ρωτάω κι εγώ. Γιατί?
Ναι,
σε τι τον βολεύει?
Το μεγάλο... Ναι, εδώ βέβαια υπάρχει η γενική απάντηση σε αυτό το ερώτημα που ακούμε. Είναι μια προσπάθεια απόσπασης της προσοχής της κοινής γνώμης από τα οικονομικά προβλήματα. Η Τουρκία αυτή την φάση, όπως και πολλές χώρες, αντιμετωπίζει φοβερά οικονομικά προβλήματα. Αλλά δεν έχει, ας πούμε, την υποστήριξη μιας οργάνωσης όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση που βοηθά. Τα προβλήματα λόγω του κορονοϊού υπάρχουν παντού, αλλά η Τουρκία όντως υποφέρει και με την έλλειψη του τουρισμού κλπ. Έχει μεγάλα προβλήματα και γίνεται η συζήτηση ότι αυτές οι κινήσεις του Ερντογκάν είναι προσπάθεια απόσπασης της προσοχής του κοινής γνώμης. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο βλέπουμε συχνά σε αυταρχικά καθεστώτα.
Ναι.
Αλλά πρόσθετη εξήγηση και την θεωρώ ότι εγώ πιο πιστική είναι ότι κλιμακώνει την ένταση για να συσπυρώσει τους οπαδούς του.
Κυρίως αυτό, ναι. Γιατί το ότι έχει αποσυσπυρωθεί και ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΑΚΕΠΕ να έχει απώλειες σημαντικές, νομίζω είναι κάτι που ενεργοποιεί τον Ερντογκάν, ο οποίος έχει και ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης πάρα πολύ ισχυρό, κύριε Μεϊνάρδους.
Ναι, αυτή η κλιμάκωση, συνήθως εμείς, δηλαδή ως Ευρωπαίοι, συνηθίζουμε οι πολιτικοί να κάνουν έτσι μια προσπάθεια ενοποίησης.
Ναι.
Τουλάχιστον εγώ ως Γερμανός δεν φαντάζομαι έναν πολιτικό να είναι τόσο διχαστικός.
Ναι.
Αλλά ο διχασμός και η στρατηγική της πόλωσης είναι η πολιτική του αντίπτυξη Ερντογκάν. Άκρος διχαστικός, και σήμερα η Τουρκία είναι διχασμένη πάρα πολύ έντονα. Η πόλωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτής της χώρας. Και πρέπει βέβαια να πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κ. Ερντογκάν είναι λογικός άνθρωπος, ο οποίος είναι στρατηγικός. Δουλεύει με στρατηγική, γιατί όλα αυτά που κάνει δεν είναι τυχαία.
Ναι, προφανώς.
Και η στρατηγική που έχει βέβαια είναι να διατηρήσει την εξουσία. Γι' αυτό πρέπει να περάσει από εκλογές. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η Τουρκία είναι βέβαιος οδεύει προς τον αυταρχισμό. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατία, σημαίνει από ότι υπάρχουν εκλογές. Άνευ εκλογών δεν περνάει κανένας εδώ.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να έχει μια πλειοψηφία. Γι' αυτό δυσκολεύεται, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και έχει αυτή την στρατηγική. Και έχει ένα μεγάλο σχέδιο αυτός ο άνθρωπος. Εγώ παρακολουθώ τον τύπο και τις ομιλίες του.
Ναι.
Και ο στόχος του είναι η δημιουργία μιας νέας Τουρκίας.
Ναι.
Μια Τουρκία η οποία στηρίζεται σε ισλαμικά
χαρακτηριστικά. Ναι.
Που οποία, και αυτό αφορά βέβαια άμεσα και την Ελλάδα και την Ευρώπη, και ίσως θα έχουμε και ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο το θέμα της Ευρώπης. Είναι μια, αν θέλετε, αδέσμευτη Τουρκία που ακολουθεί μια πολύ διάσταση εξωτερική πολιτική. Αλλά στο θέμα των στρατιωτικών, σε αυτή τη νέα Τουρκία,
κάποιοι
άνθρωποι που δεν υπακούν, δεν έχουν θέση. Το φιλοκουρδικό HDP δεν έχει θέση. Οι φιλελεύθερες δυνάμεις δεν έχουν θέση. Οι φεμινιστρίες δεν έχουν
θέση. Η δημοκρατία γενικώς δεν έχει θέση, κύριε Μεϊνάρδους, νομίζω, έτσι όπως το πάμε.
Όπως την καταλαβαίνουμε εμείς στην Ευρώπη.
Σωστά,
αλλά και στους καιρούς που ζούμε, αυτά τα θέματα συζητούνται και βλέπουμε και μέσα στην Ευρώπη ορισμένες αντιλήψεις για τη δημοκρατία, που δεν είναι και τόσο φιλελεύθερα, δεν είναι και τόσο δημοκρατικές.
Αλήθεια είναι αυτό. Και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, κύριε Μεϊνάρδους. Δηλαδή, απαριθμίσατε πριν από λίγο τις κινήσεις του Ερντογάν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί για το Κουρδικό κόμμα, για την αποχώρηση από την συνθήκη της Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε τώρα τις συλλήψεις τις οποίες έχει προχωρήσει και ούτως ή αλλιώς υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου, και όλα αυτά ο Ερντογάν τα κάνει ενώ αύριο έχει την συνάντηση που θα έχει με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον κύριο Μισελ και με την κυρία Φοντερ Λάιεν. Η Ευρώπη, η οποία δεν μένει σε αυτά τόσο πολύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν ένα ισχυρό χαρτί της Ευρώπης έναντι του Ερντογάν, όσο μένει η νέα διοίκηση Biden σε αυτό.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά νομίζω αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Παρακολουθώντας από κοντά, από σχετικά κοντά τη διοίκηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον πια δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ το τι συμβαίνει εντός των σύνορων της Τουρκίας. Αυτό για έναν Ευρωπαίο φιλελεύθερο άνθρωπο είναι αρκετά λυπηρό, αλλά είναι αυτή η real politics που λέμε. Ότι έχει καταλάβει ότι οι δυνάμεις της δεν αρκούν, τα συμφέροντα της είναι έντονα και αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κυρίως να υπάρχει σταθερότητα στην Τουρκία, αλλά και στα γύρω της Τουρκίας. Και τώρα αναφερόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι πράξεις, οι προκλήσεις της Τουρκίας έφεραν έτσι την Ευρώπη σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Και ο στρατηγικός στόχος της Ευρώπης είναι η σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης εκεί.
Ναι.
Και τώρα κάνει κάθε τι η Ευρώπη, και αυτή θα είναι και η αποστολή του κύριου Μισελ και της κυρίας Φοντερ Λάιεν, να πείσει τον κύριο Ερντογκάν να σταματήσει τις προκλήσεις, και μέχρι στιγμής πάει αρκετά καλά. Η προσφορά συνεργασίας με τον Ερντογκάν, ο οποίος την έχει ανάγκη για οικονομικούς λόγους, είναι υπό όρους. Δηλαδή, ο κ. Ερντογκάν πρέπει να δείξει καλή συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στην διέμεξη με την Κύπρο και με την Ελλάδα.
Ναι.
Και αφόσον διατηρεί αυτή την ύφεση, θα πάρει κάτι από την Ευρώπη. Αυτό είναι το business, ας το πούμε έτσι χοντρά.
Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί ήρθατε στα δικά μας. Αυτή η ένταση, η εσωτερική ένταση που δημιουργείται στην Τουρκία, σε συνδυασμό με όλες τις εκκρεμότητες που ο Ερντογάν έχει στα πολύ μεγάλα του μέτωπα, με την νευρικότητα που του προκαλεί η αναμονή της επικοινωνίας με τον Biden, που δεν ξέρω πόσο κοντά θα είναι μετά από όσα συμβαίνουν, ενδέχεται να δημιουργήσουν ξανά μια υποτροπή στις σχέσεις με την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί το θέμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το γνωρίζετε πολύ καλά.
Όχι, είναι πολύ 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 ζωστή αυτή, πολύ πολύ επίκαιρη αυτή η ερώτηση. Και η θέση μου είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παίζουν πολύ πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή.
Ναι.
Τα ελληνοτουρκικά όλα πάνε καλά. Και νομίζω αυτή τη στιγμή με την συνάντηση, με την προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών και ήδη γίνεται εδώ στην Τουρκία συζήτηση για μια συνάντηση κορυφής. Εφόσον αυτά πάνε καλά και ομαλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανοποιημένη.
Μάλιστα.
Γιατί το πρόβλημά της, το κύριο πρόβλημά της ήταν αυτή η ένταση, η κλιμάκωση.
Όλα αυτά που ζήσαμε, ναι. Την προηγούμενη χρονιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μεϊνάρδους.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Μεϊνάρδους. Γεια σας.
Αντίο.
Στο καλό. Ο κύριος Ρόναντ Μεϊνάρδους ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι διευθυντής του Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν στην Κωνσταντινούπολη.